Bismillah sallallahu alayhi wa sallam ya Rasulullah. We had said on the first meaningful istihsan or the non-meaningful istihsan of the big two ulama a'inium at the aw at the menskel aw vi som en mig hus som en bevis at the lina jo hinan på en måde. Den tredje mening. Det er al-akhdhu bi aqwa dalilayn. Det vil sige, at man tager imod den stærkeste bevis ud af to beviser. I form af undtagelse. I form af undtagelse. Det vil sige, der er en sag. Det vil sige, der er flere sager. Og så er der en bevis, som indeholder en bedømmelse over alle de sager. Og så kommer en anden bevis, som modsiger det i en enkelt sag, ud af de andre sager. I det her tilfælde, når man skal tale om den eneste sag, hvilken bevis man skal tage, er det den, som taler om de sager, eller den, som modsiger det og taler om den enkelte sag, som ligner de andre. Selvfølgelig er det klart, det er den bevis, som taler om den enkelte sag, og som ligner de andre. Det er det, der er den stærkeste i forhold til den her situation. Er det klart? Er det klart? Og det er ifølge en bevis fra Koran eller Sunnah. Og som vi kan se, det er en form for undtagelse. Og usul al-fiqh, der er undtagelse i am og khas, generelt specifik. Og der er også undtagelse i rukhsa og barura. I specielt tilfælde og nødstilfælde. Men den her form for undtagelse under listihsan, den er noget, den en tredje slags for undtagelse. Den tredje slags for undtagelse. Det vil sige, den hører ikke under generelt specifik, som vi skal nok komme frem til. Og den hører ikke under specielt tilfælde rukhsa eller nødstilfælde barua. Men det er en anden form for undtagelse. Så det er en undtagelse ifølge Koran og Sunnah. Eller, det vil sige, at istihsan, der er at det er ligesom, der er to slags til istihsan. Den ene slags, hvor undtagelsen er baseret på en bevis fra Koranen, Sunnah. Undtagelsen er baseret på en bevis af Koranen, eller Sunnah. Og den anden slags, altså man siger, beviser er baseret på Koranen og Sunnah, det vil sige en klar tekst fra Koranen og Sunnah. Og den anden slags, det er, at et eller andet, den er normalt tilladt, eller man er forpligtet til at gøre det. Men der er i nogle tilfælde, i visse situationer, man kommer til at opnå, hvis man gør det, et formål, som modsiger sharia. Man kommer til at opnå en formål, som modsiger sharia. Og derfor i det her tilfælde, man trækker ud den her situation ud af hvad? Ud af forpligtelse eller tilladelse, fordi den kommer til sidst at opnå til noget, som sharia ikke godkender. Amen. Og den kalder man også al-istihsan. Og den her slags sort istihsan, og læg mærke, når man siger, at en situation, som hvis man fuldfører det, som er wajib eller tilladt, som hvis man fuldfører det, så kommer man til at opnå et eller andet, som sharia modsiger, og så tager man den her tilfælde ud af den normale bedømmelse, som er enten wajib eller tilladt. Og læg mærke, det er også en form igen for undtagelse. Er den baseret på en klar tekst fra Koran og Sunna, som siger, at det er wajib undtagen det? Nej. Men den er baseret på de generelle beviser, som gør klart, at den her formål, det er ikke meningen, at vi skal nå op til ifølge sharia. Og derfor kan man konstatere i den anden slags, at det er noget, der kommer på vejen. Det vil sige, det er ikke noget, der findes hele tiden. Og det er, og det er noget, når man taler om den praktiske side. Det er noget, når man taler om den praktiske side. Og det er noget, som kommer sjældent på vejen. Hvor i sådan tilfælde man bliver nødt til at forlade de generelle regler, som er anerkendt i sharia, og som er det normale tilfælde, til en anden bevis, som som på basis af det burde man forlade de første generelle beviser, som man skulle normalt holde sig til. På grund at situationen kommer til at føre til noget, som sharia ikke godkender. Som sharia ikke godkender. Så bliver man nødt til at tage den her specielle tilfælde, eller den her specielle situation, som sker sjældent, og som kommer pludselig på vej, og det er ikke noget, der plejer at ske, man bliver trakten ud fra den normale dom, som er baseret på en klar bevis, eller generel regler, som er baseret på flere forskellige tekster fra Koran og Sunna. Det her forklaringen er klart. Godt. Og istihsan med den her tredje mening, hvor man tager imod den stærkeste bevis, hvor beviset enten er en klar tekst, og undtagelse, den er også en klar tekst, eller hvor beviset, det er en tekst, eller en general en regel inden for fiqh, som er baseret på flere forskellige tekster, og hvor undtagelsen, den her gang, det er ikke en klar tekst, men det er noget, flere forskellige beviser, som tyder på, at den her, den kommer til, at man slutter med noget, som ikke mening i sharia, man skal slutte med. Som det ikke mening med sharia, man skal slutte med. Så skal man tage den ud, som en form for undtagelse. Mening med istihsan, altså istihsan med den følgende mening, som lige blev nævnt, alle ulema er enige om, at det er noget, man skal tage hensyn til. Alle ulema er enige om den her indhold. Men de blev uenige om er i orden at tilkalde den istihsan eller ej. Men de bliver uenige om det er i orden at tilkalde det, der lige blevet nævnt, om det kaldte dem for istihsan eller ej.
Er der sådan nogen, der har alle navn til?
Nej, den her emne til at høre under for eksempel generelt beviser fra Koran og Sunna eller et eller andet, en anden bevis.
Har du nogle eksempler på det?
Jo, vi kommer lige nogle eksempler. Og vi kommer til at nævne 7 eksempler. Den første eksempel. Hvor man... jeg siger på arabisk. Al-muzabana, det er haram. Undtagen al-araya. Al-muzabana, det er en form for handel, som sahaba bruger tit. Og de bruger den med dødel. Og at handle med dødel ved at give ved at bytte der er sharia har kommet med nogle betingelser for at bytte med dødel skulle være tilladt og for at man ikke falder i riba, fordi dødel, det er en af de seks ribawi, det er en af de seks ting, som professoren har nævnt, hvor renter foregår i. Og derfor, når man skal bytte dødel med dødel, så skal den være i den samme mængde, den samme rumfang. De bruger ikke kilo, men de bruger rumfang, en gate. Så den skal fylde lige så meget. Selvom kvalitet er ikke ens, selvom kvalitet er ikke ens. Det vil sige, den første betingelse, den skal fylde lige så meget. Og den anden betingelse, det skal foregå til stedet. Man må ikke sige, jeg skal nok hente det i morgen, eller om en time. Ellers er man faldt i ramter, ellers er man faldt i riba. Hvis man ikke opnår de to betingelser, det er den ene ting. Den anden ting, man må heller ikke bytte bløde dadel med hård en, med tør en. Man må ikke bytte med bløde dadel med tørt en, fordi den bløde, hvis man forlader det, så bliver den, selvom de fylder så meget, selvom de fylder lige meget, fordi hvis man lægger det til sted, så bliver den blødt lidt mindre undervejs, efter den bliver tørt. Så er det ikke længere lige meget. Og derfor kunne sådan, han har givet os en udvej, at man skal sælge det og tage penge, og så lidt, der kan man købe den anden slags, hvis man vil gerne sælge, hvis man vil gerne give den blød og få den tør, eller det er omvendt. Men hvis de er begge to tør, eller begge to blød, så må man godt bytte med to betingelser. Den ene er, at det skal, begge to det skal foregå til den samme sted, og det skal fylde lige meget. Er det klart? Okay. Hvad er muzabana? Muzabana, det er, at man har tørtet, som man har ikke brug for. Og man har ikke noget penge. Og man har brug for den bløde del, som lå på træet. Det, der plejer at ske i jahiliyyah tidspunkt, at de kommer til ham, som ejer palme, og så de giver ham den tørre del, og så tager de imod den bløde del, fordi det er noget, de skal spise. Det er ikke andet, de kan spise. Og så plejer det at foregå ved at overveje, at de fylder lige mange. Og det står klart, at den ene er tør, og den anden er hvad? Er blød. Så det er riba. Det er den ene ting. Og den anden ting, ligesom det er riba, at man ved godt, at det ikke fylder lige meget, at man ved godt, at de ikke fylder lige meget, at der er forskel i deres rumfang. Det er også riba, at man ikke ved, at de fylder lige meget. Er I med? Det er også riba, at man ikke ved, at de fylder lige meget. Man ved ikke noget, om de fylder lige meget, eller der er noget forskel i det. De er tæt på hinanden. Det er også riba. Og når man erstatter noget, som hænger op på træ, med noget, som man har den i hånden, og man ved ikke engang det, der er op på træ, hvor meget er det præcis, så man ved ikke, at der er ikke forskel. Så riba fra den, så der er riba i det fra to forskellige sider. Kan I sige det? Det er det, der bliver kaldt muzabana. Og der bliver kaldt muzabana fra, ifølge arabisk, fra al-harb al-zabun. Det vil sige hård krig. Fordi den plejer, sådan handel plejer i jahiliya før til hvad? Stor skrineri. Og uretfærdighed mellem folk. Så al-muzabana, det er haram. Fordi som det står i Sahih Bukhari Muslim, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bay' al-muzabana. Det Prophet sallallahu alaihi wasallam har forbudt al-muzabana. Men han har givet tilladelse til at handle med araya. Men han har givet tilladelse til at handle med al-araya. Så kommer spørgsmålet. Er der forskel mellem muzabana og araya? Fra, hvis man kigger fra afstand, uden at man kommer ind i detaljer, svarer nej. Det er det samme handel. Men profeten sallam har sat betingelser til det. Den første betingelse, at man skal være god til at overveje, hvor meget der er op i træet. Amen. Det kalder man kharz, og der er nogle eksperter i det. Det er den ene ting. Den anden ting, at man må ikke handle i det over 5 awsuq. En wasaq er en form for rumfang, som man fylder, man bruger til at hisab. Til regnskab. En wasaq, den svarer til hvad? Den svarer til 60 sa'. Den svarer til 60 sa'. Og en sa', den svarer til 4 mud. Og en mud, det er 2, hvis man lægger 2 håndflader tæt på hinanden og fylder den noget med den. Hvis du fylder 2 håndflader af en almindelig person, altså mellem hverken kæmpestor eller meget lille, så har du hvad? En mut. Hvis du tager 4 håndflader, så har du hvad? En sa'. 60 gange det, så har du hvad? En wasaq. Og 5 gange det, det er det, hvor går grænsen til, at man må handle med al-araya. Og hvis man går over 5 awsuq, så er det ikke længere al-araya, som kommissionen har tilladet, men så bliver det hvad? Muzabana, som Prophet sallam har forbudt. Er der en betingelse til? Ja. Og det er til dem, som har virkelig brug for det. Fordi det er deres madvarer, der er ikke andre. Og de har ikke noget penge til at kunne købe det. De har ikke noget penge til at kunne købe det. Det eneste, de har, det er den tørtid, døden, som de kan veksle med den. Med det der, med den bløde del, som ligger op i blander. Er det klart? Ja, man skal først lære at kende, hvordan det var deres liv i ørkenen. Og hvordan den tør smager. Og det er tilladt ifølge det, der står i Sahih Muslim, hvor promisserne, hvor der står i hadith, rakhasa fi bay' al-araya ya'khudhu ahlu al-bayt bi kharsiha tamran ya'kuluna rutaba. At promisserne har tilladt til at handle med araya, hvor familien, de tager det efter overvejelse, efter kharz, hvor man en ekspert, hvor man det kommer til at fylde det, der er op i træet, hvor de veksler den tør med den blød. Og en anden hadith, som står i Bukhari og Muslim, at Abu Hurairah, han sagde, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق. أتى قمصنا قط تسلت عراية سلنتنا أنا 5 أوسق. أو تيا فتي منسكا ها فيكلي برو فدي تيا فتي منسكا ها فيكلي برو فدي في هيك نو آنل سات كل يوم med. Så som I kan se, hvis man kigger fra afstand, man kan ikke se noget forskel mellem muzabana og mellem al-araya. Men beviset kommer med undtagelse for al-araya. Men visse betingelser. Ellers er det muzabana igen. Det kalder man, det er en undtagelse. Men den her undtagelse, er det ligesom med al-am al-khas? Nej. Er det ligesom rukhsa? Specielt tilfælde, ligesom rejsetilfælde og sider? Nej. Er det ligesom, altså står der noget i teksten, at det er på grund af det? Er det nødvendigt? Står der i teksten, at det er på grund af nødvendighed? Nej. Amen. Men når man undersøger det, så er der noget at gøre med det. Men i teksten, i hadith, der står ikke noget om det. Så, og det er en form for undtagelse, som ulama nævner som et eksempel under al-istihsan. Er det klart? Som første eksempel? Godt. Næste eksempel. Flere beviser har tydet på, at al-amin, den troværdige, la yadhman. Det vil sige, hvis du gemmer noget hos ham, fordi du tror, at han er troværdig, han skal nok beskytte det. Og han vil ikke stjæle det, eller han påstår, at han ikke har haft noget. Men det vil sige, hvis der skete noget med din vare hos ham, uden at han har misbrugt det, eller uden at han beskyttede det, men der skete et eller andet, hans hus er blevet brændt. Der er nogen, der kommer ind i hans hus, og så han har stjålet tingene, blandt andet dine ting. Så skal han betale for det? Svaret er nej. Han skal ikke betale for det. Så længe han har ikke misbrugt det, og så længe han har beskyttet det, så skal han ikke betale for det, selvom der skete noget med den. Og og den troværdige, han er den person, som mennesker betragter ham som hvad? Troværdig. Og de er tilfredse over, at de har deres ting beskyttet hos ham. Er det lagt? Blivet lagt hos ham. Lige meget om han gør det i forhold til hans skyld, eller han tager noget penge for det. Og som eksempler, som hører under den troværdige ifølge den her forklaring, al-wada'a, det vil sige al-amana. At man har noget, man kan ikke gemme det hjemme hos ham, så man giver det til den anden, og så siger, kan du ikke lige gemme det hos dig. Al-rahm, det vil sige, jeg låner noget fra ham, og så siger han til mig, jeg vil meget gerne sikre mig, at du holder til vores aftale, og du er tilbagebetalt de penge, som vi har aftalt efter et år, for eksempel. Jeg vil gerne have noget hos mig. Og hvis du ikke kan betale det, så bliver jeg nødt til at sælge det, og tage min penge, som jeg har lånt til dig, ud af det. Er det klart? Det er rohan. Også al-ajir. Hvis en kommer til, at han vil gerne leje dit hus, din bil, et eller andet instrument, og du har accepteret det. Så længe du har accepteret det, så har du automatisk betragtet ham som hvad? Som troværdig. Hvis vi er partner i et eller andet selskab, eller et eller andet handel, ham det, som du har valgt som partner, så er han hvad? Så har du betragtet ham som troværdig. Hvis du beder en til, at han køber en bil til dig. Han er på vej til for eksempel Tyskland, du kan ikke tage denne, så kan du sige, kan du ikke lige købe mig den her bil med de her beskrivelser. Han er uagil. Du har også betragtet ham som hvad? Som troværdig. Wali mal al-yatim. Yatim. Føderløs. Han, som er ansvar over for hans penge. Og familien blev enige, at det er ham, der skal have ansvar over for hans penge. Han er også troværdig. Og andre. Alle de her forskellige typer, eller forskellige tilfælde for troværdighed, de tager ikke skyld for det, de har ansvar over. Hvis der sker et eller andet til det, så længe de har ikke misbrugt det, og så længe de har beskyttet det, som man skal gøre. Fordi du har givet ham ansvar over din egen ting, så du har sat ham for din plads. Og det er det, der er normalt, når man taler om de troværdige. Men ulema, de har taget en undtagelse. Hvem er det? Det er det, de kalder al-ajir al-mushtarak. Al-ajir, hvad er al-ajir for? Nej, det er ham, der bliver lejet, ligesom en maler.
Det er ikke
udlejet.
Det er ham, der
lejer. Det er ham, der blev lejet.
Ham, der blev
udlejet. Ham, der blev udlejet. Kan man godt se?
Udlejet.
Det er udlejet.
En arbejdskraft, som du køber
i. Udlejet en arbejdskraft. Ja, ligesom en arbejdskraft. Det er ligesom en fælles butik. En, der arbejder i syning. Ham, som siger tørk. Alle kommer jo til ham. Mekaniker. Og lignende. Hvis man betragter dem som troværdige, så vil menneskene værdifulde ting gå på spil. Fordi mennesker, de vil ikke dem, fordi de tror, de er troværdige. Normalt, hvis man skulle ikke tænke over alt muligt andet, så skulle han normalt blive betragtet som hvad som troværdig. Men mennesker, når de kommer til de her type mennesker, kommer de til dem, fordi de tror, at det er troværdigt? Nej, fordi de har brug for dem. Måske der er nogle bestemte personer, de kender, hvem er det bedste til det, så de tager til det. Men det er sådan få tilfælde, det er ikke noget, man skal basere en dum på det. Men generelt, de fleste mennesker, de tager til sådan mennesker, fordi de har brug for dem. Og derfor, hvis man betragter dem som troværdige, på den måde, at de tager ikke ansvar over for de ting, de har, så vil menneskernes ting blive tabt. Og derfor vil jeg mærke, at de siger, at de her form for udlejet mennesker, de skal tage ansvar over for det. På den måde, hvis der sker et eller andet galt med dem, så er det dem, der skal betale for det. Er det klart?
Hvorfor er det specielt for dem, der er udlejet?
Fordi hvorfor de troværdige, altså de troværdige generelt, hvorfor skal de ikke stå for ansvar over sådan noget, hvis der sker et eller andet galt til dem? Fordi mennesker, de betragter dem som troværdige. Så længe de har taget bestemt hos ham, så er det fordi, han er troværdig i deres øjne. Men de her mennesker, ligesom mekanikere, eller dem, som har en fælles butik, og som alle kan komme til dem. Kommer mennesker til dem, fordi de tror, at de er troværdige? Er du med? Svaret er nej. Men fordi mennesker har brug for dem. Og derfor vil jeg mærke, at de har taget de her type, som er normalt burde være troværdige, ud af de samme domme, som de andre troværdige har at få. Og at de, at det vil sige, at de ikke får ansvar. Her er det en undtagelse, det vil sige, at de får ansvar over det. Og det er sahaba, der har lavet den her undtagelse. På basis af det, vi har nævnt. Det kalder man al istihsan. Er I med? Er den anden forklaring klart? Er den anden eksempel klart? Er det klart eller ej? Den tredje eksempel. Al-Kharaj. I profet Muhammad sallam tidspunkt, i Abu Bakr tidspunkt, hvis muslimerne får jord, land, som krigsbytte, så det der skete til den, at det blev opdelt til fem del. Fire femte del, den blev opdelt hos soldater, mujahideen, og en femte del, den gives til, som det står i Koranen, lillahi wa li rasulihi, til Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet, det vil sige blandt andet hans familie, og liyatama, fødderløs, og al-fuqara, og de fattige, og al-masakin, de er også fattige, men de kan godt arbejde, men alligevel det ikke nok. Det er stadigvæk fattigdom. Wa abna' as-sabil, det vil sige dem, der i rejst tilfælde, og de har ikke noget penge tilbage. Lige meget om de er rige i deres hjemland eller ej. Sådan er det normalt. Men det, der er sket i Umar al-Khattab tidspunkt, hvor muslimer har sejret over perser, så fik de hele Irak. Irak. Irak og Iran. Begge to. Her vi taler ikke om flere kvadrater i nogle kilometer. Altså, vi taler om hele det, der svarer til hele Irak og nuværende hele Irak og nuværende Iran. Så har Umar ibn al-Khattab besluttet på basis af nogle ting, vi skal nok nævne, at han skal ikke betragtes som en krigsbytte og dele det. Fire femte del af det blandt soldater og mujahideen. Han har besluttet, at den skal behandles som med kharaj. Hvordan er kharaj? Det vil sige, den skal blive hos landmænd af kuffar, og de skal blive ved med at arbejde i det, og hver bestemte periode, de skal komme, de skal give til muslimerne en vis procent del efter, ifølge hver muslimerne, besluttet, hvor meget de skal have, halvdelen eller... Nej, det er ikke skat. Jeg ved, ligesom skat, det kan man godt se. Men det er noget andet, skat det er noget andet. Og grunden at Umar al-Khattab har taget sådan en beslutning, fordi hvis de gør det, som de plejer at foregå i provinserne på et tidspunkt, og på hvilket tidspunkt, så kommer det til at modsige de godkendte former i sharia. Blandt andet det, hvor Allah siger, at kan I la yakuna duratan bayna al-aghniya'i minkum. At penge, den bliver ikke kun begrænset over for de rige af jer. Det vil sige, det er kun de rige, der har penge, og alle andre, hvad? Er fattige. Ligesom man siger, det klarer sig også til kapitalister. Hvor der kun nogle få mennesker, der ejer næsten en stor del af verden, og resten har ikke noget. Fordi i Umar al-Khattab tidspunkt, undskyld. Fordi Irak og nuværende Irak og Iran, det er den største. Og hvis mujahideen tager det som en krigsbytte, så vil der ikke være nogle soldater tilbage til jihad i Sabilillah. Og så vil der ikke være noget soldater tilbage til at overvåge islamske grænser. Og det hele modsiger, hvad islam tilkender til. Og pludselig, al-ulul, det vil sige, al-kuffar, som har arbejder som landmand i de steder, de har mere kendskab til landbrug end selve sahaba. Og på basis af det har Umar ibn Khattab besluttet, at de skal behandles med kharaj og ikke med ghanima. Med kharaj og ikke med kris bytte, og hvor kharaj skal deles over alle muslimer og ikke kun mujahideen. Og også på basis af de vers, som står i surat al-Hashr, fra vers nummer 6 til vers nummer 10. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har delt i Qur'an al-fay, den anden form for krigsbytte, det er der, hvor den mujahideen tager det, uden at der sker en krig. Pludselig de andre, der bliver bange, at de forlader det hele, og så de trækker tilbage. Den kaldes al-fay. Det er ikke en krigsbytte, det er en krigsbytte uden krig. Ikke ligesom den første, den krigsbytte efter, der skete en krig. Og den al-fay, Allah subhanahu wa ta'ala har opdelt, det er ikke kun sin sahaba, men også dem, som kommer efter sahaba. På basis af alt det her, Umar ibn Khattab har besluttet, at det, der svarer til nuværende Irak og Iran, de skal behandles som kharaj og ikke som krigsbytte. Kan I sige det? Har I forstået den her tredje eksempel? Hvor man betragter det som bare en undtagelse. Husk hele tiden, når vi taler om ordet, om et særligt ord, der er hele tiden hvad? En undtagelse.
Selve det, der bliver valgt, det er i sig selv, der er en
undtagelse.
Ja? Selve det, ligesom, men...
Ja, istihsan, det er en undtagelse. Eller istihsan, det er en undtagelse. Baseret på beviser. Enten en klar tekst, ligesom vi har nævnt om al-araya med hensyn til muzabana, eller fordi den fører til hvad? Noget, som til sidst modsiger, hvad islam tilkalder til. Det vil sige, det foregår kun under praktiske tilfælde. Er det klar nu? Efter eksempler. Vers nummer 6 til 10. Den fjerde eksempel. At de små, at handle for de små, det vil sige dem, som har ikke opnået på partiets alder, at købe og sælge. Beviserne generelt i sharia har tyd på, at rushet, at man kan tænke klart og ordentligt, det er en betingelse for, at handel skulle være rigtigt og tilladt. Det har vi haft før. Og sharia, den er kommet med at beskytte menneskernes penge. At de går på spil, og de bliver tabt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, for ene er næsten minum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. At fødderløs, når nogen tager ansvar over deres penge, man skal kun give dem tilbage til den, der hvor han kan mærke, at nu de er rashid, nu kan de ting ordentligt, så skal han tilbage betalt, til give dem tilbage til den. Og det var Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa la tu'tu as-sufaha' amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman. Eller hvad med at give jeres penge til safi. Safi, det er ham, som ikke tænker klart og spiller hans penge over det hele. Ligesom man hører om nogle i løbet af en dag, så har han bare tabt en million. På alt muligt andet. Han giver det ene, og giver det andet, og giver for ham, og giver for hende. Og så er der bare en million i et øjeblik, den bliver tabt. Det er safi. Hvad er det, du så færdig med? Lad være med at give jeres penge til safi, eller de ja'al Allah, eller hun qiyama. Som Allah subhanahu wa ta'ala har gjort den for at kunne genoprette jer selv. Og andre beviser. Og det er en af de ting, som islam og det er en af de ting, som islam har beskyttet, og det er penge. Men ulama, de har taget en undtagelse, med hensyn til at med hensyn til de små, hvor der er nogle tilfælde, de må gerne handle. Hvordan og hvorledes? I det tilfælde, hvor de vil gerne købe eller sælge noget næsten uværdifuldt. En slik. En kage. Noget, som har været normalt ingen betydning. Noget, som hvis den bliver tabt, men tænker ikke ret meget over det. Det er ikke noget, man bekymrer sig over det. Den er ikke værdifuld. Fordi mennesker har virkelig brug for det. Fordi mennesker har virkelig brug for det. De kan ikke alle sammen stå for, hvad, at hver gang hans søn har brug for et eller andet slik, så skal han selv gå nyde og købe det. Sådan noget gør tingene for mennesker for besværligt. Tingene for besværligt. Og sharia kommer ikke med sådan noget. Og derfor holder jeg med, at jeg har nævnt, at det er til let for de små, til at kunne købe sådan nogle ting. På basis af en regel inden for fiqh, som siger, عموم البلوى تنزل الحاجة منزلة الضرورة. At de ting, som de fleste mennesker blev ramt med, og de kan ikke omvære det, så vil den gøre de ting, som normalt man har kun brug for det, så vil den gøre det, som om den er en nødvendighed. Den vil lige stille det med nødvendighed, fordi det er haram jo. Det er haram for et små, at de køber og handler. De har ikke opfyldt kraven, at han er rashid. Og så længe det er haram, det er kendt, at det er kun tilladt, hvis det er hvad? Nødstilfælde. Og det her, det er ikke nødstilfælde. Det er bare noget, man har brug for. Men det, vi taler ikke herover om en eller to, der har brug for det. Den bliver til noget, som enen kan undvære. Og hvis man siger til dem alle sammen, I må ikke gøre det, så de kommer til at være, til at gøre tingene for kompliceret og for meget besværligt. Og sådan noget sharia kommer ikke med. Og derfor, den bliver det, som normalt, de har kun brug for det, den bliver lige stillet med hvad? Med nødvendighed. Og den her regel, Juwaini og andre har nævnt det. عموم البلوى تنزل الحاجة منزلة الضرورة. Tværtimod, hvis den var, som de her børn skal sælge eller købe, hvis den er noget værdifuld, en computer, en bil, en hus og lignende, noget værdifuld. De her ting, hvis det sker, så er handel ugyldigt. Så er han ugyldigt. Og lægge mærke, vi taler stadig om hvad? Om en undtagelse. Den undtagelse, som vi har nævnt, som baseret på generelle beviser, det er det, man kalder al-istihsan. Er det klart? Den femte eksempel. Og den beskriver også, hvordan sharia har beskyttet penge. Og det er en hajr ala mal al-safi. Al-safi, ham som kan ikke ham som ikke kan styre sit forbrug. Ansvarsløs. At i sharia sådan type personer, man skal lave hajr på dem. Hvad betyder hajr? Det vil sige, islamske dommer eller islamske regering giver ham ikke mulighed til at styre sin ting. Han må ikke købe, han må ikke sælge, han må ikke give. Og det er dem, der styrer hans liv og giver ham det, han har brug for. Ikke andet. Til han kan lære det. Det kalder man al-hajr. Men ulema, de har taget en undtagelse. Og det er al-wasiyya. Hvad er al-wasiyya? At når man er i liv, så siger man, efter jeg bliver død, så giver jeg den her penge sadaqa. Er I med? Testamente. At jeg giver den her sadaqa. Og profeten sallam, han har begrænset det. At den må ikke overstige tredjedel. Den må højst være tredjedel af din ejendom. Ikke mere.
Og resten er arv.
Og resten er arv, kun hvis arverne, dem der arver, de tillader over tredjedel. Men normalt, man må ikke overstige tredjedel. Og professoren han sagde, at, at man forlader sin familie rig, det er bedre, at man forlader den fattig. Så Rulema har taget den eneste undtagelse over for ham, som ikke kan styre sin forbrug, at den eneste ting, han kan give, og det er tilladt for ham, det er al-wasiyya. Hvordan har de taget den her undtagelse med hensyn til al-wasiyya? På grund af følgende. Fordi al-wasiyya for det første, det er en af de gode gerninger. Og for det andet, fordi den bliver kun fuldført efter døden. Den må ikke fuldføres i livet. Og fordi den er begrænset med den tredje del af ejendommen. Og sådan noget skader ikke en. Den skader ikke nogen som helst. Den skader ikke hans ejendom, og den skader heller ikke hans familie. Og derfor de har taget den som undtagelse. Er det klart? Den her undtagelse, den kaldes al-istihsan. Den sjette eksempel. Shafi, han fik at vide, at der er nogle dommer i domstolen, når en vidne kommer til at sværge med Allah subhanahu wa ta'ala navn, så de ligger foran ham, eller tæt på ham, mus'haf, Qur'an. Det er ikke ligesom nuværende tidspunkt, de lægger hans arm på, nej, det bliver det der. Men de kommer bare med mus'haf i nærheden til ham. Og grunden, at nogle dommer, de har gjort sådan noget, fordi mange tør at svære med Allah subhanahu wa ta'ala navn, og de lyver. Og det er ikke noget, der sker meget sjældent, men efter muslimer er spredt over hele verden, og mange bliver nye muslimer, de har ikke lært islam grundigt, så mange pludselig er tvær, og viden er ikke spredt, som den burde være. Så der kommer i nogle steder, hvor der er nogen, der de ligesom er ligeglade med det, og de tør at svære med Allah subhanahu wa ta'ala navn, mens de lyver. Og vidne, det betyder ret meget i domstolen. Derfor man skal passe på, at man ikke den bliver til hvad? Til spil, hvor alt kan lege med det. Og så menneskenes ejendom, den bliver bare tabt. Og retfærdigheden kan ikke længere forfulgt. Og da de har set, at der er nogle at de her type mennesker, når man kommer til mus'haf, i nærheden til den, pludselig, de frygter Allah subhanahu wa ta'ala endnu mere, så har de gjort det. Og Imam Shafi'i, han har godkendt sådan akt på basis af de ting, som de har nævnt. Amen. Og normalt, at man sværger, det er nok. Man skal ikke komme alt muligt andet. Men på grund af de her ting, så har man set, at det er noget godt, det som nogle dommer har gjort. Den sidste syvende eksempel, og den svar til vores nuværende tidspunkt, det er Hukuk Taba Mahfuda, copyrights. Copyrights blandt muslimer. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, la yahtakiru illa khatih. Al-ihtikar, er det ord til ihtikar? Al-ihtikar. Al-ihtikar, hvad er ihtikar? For eksempel, lad os sige, at mennesker har virkelig brug for ris. Og jeg er blandt de store handler, som har en stor mængde. Så jeg gemmer det. Jeg vil ikke sælge det. Og mennesker kommer til at virkelig have brug for det. Og så når de når bestemte grænser, nu koster det meget, så jeg giver høj pris og kommer ud med det. Det kalder man lehtikar. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger, la yahtakiru illa khata'. Altså, ham som gør det, så har han begået noget forkert, som tyder på, at det er noget haram. Og hadith er i Sahih Muslim. Og hadith indeholder, at l'ihtikar, det er haram. Og blandt de ting, som går os ind under l'ihtikar, det er såkaldte copyrights. Det er også en form for ihtikar. Men ulema har taget det som en undtagelse ud fra l'ihtikar. Og det siger, at det er hvad? At det er tilladt, at muslimer copyrights, at andre må ikke kopiere over for det. Hvorfor de har lavet den her undtagelse? Fordi, for eksempel hvis vi taler om de elektroniske programmer, som muslimer producerer det, og især de elektroniske programmer, som muslimer producerer inden for islamske viden, altså de bruger rigtig meget tid til det. At mange af dem, deres liv og deres indkomst, den er baseret på det. Og hvis alt muligt mennesker kommer til at kopiere over, så får det ikke noget ud af det. Og hvis det er et tilfælde, så vil de forlade sådan producering. Hvorfor skal de overhovedet gå ud af det, hvis de ikke tjener noget som helst ud af det? Og sådan noget stopper hvad? Udvikling blandt muslimer. Og derfor ulema, de har taget copyrights blandt muslimer ud af l'ihtikar, det betragter det som en undtagelse på basis af de formål, som islam tager hensyn til. Og det siger, at det er tilladt, at man ikke giver ret over for andre til at kopiere. Og og Sheikh her hvor jeg ligger til noget, og Sheikh Al-Uthaymeen, han nævner en undtagelse med hensyn til copyrights over for de islamske programmer. De islamske programmer, som muslimerne har virkelig brug for, og efter ham der, som har produceret det, så han fik nok ud af det, og der gik et godt stykke tid, hvor han har, der kom nok indkomst til ham, så siger han, derefter, hvis man har virkelig brug for det, så er det tilladt at kopiere. Det er Sheikh Al-Uthaymeen fatwa, men ikke lige i starten. Wallahu a'lam. Det er de syv eksempler, som gør al-istihsan som en form for undtagelse klar og tydeligt i dens mening. Det er det klart? Så som I kan se, den her tredje mening for al-istihsan, men i det man forlader en bevis, enten den bevis, enten den er en tekst i Quran og Sunna, eller den er en general regel, som er baseret på forskellige tekster. Altså det, der er normalt. Men forlader det, der er normalt, til et andet bevis. Til et andet bevis. Enten den andet bevis, som er undtagelse af den første, enten det er en tekst, eller fordi når man praktiserer den første bevis, så vil man nå til noget, som sharia ikke godkender. Så trækker man den her ud som en undtagelse på grund af det. Er det klart? Og man konstaterer også ud af de her forskellige eksempler, at de ting, som man tager den ud som en undtagelse, der er klart forskel mellem den og der hvor de blev trukket fra. At der er været klart forskel. Forskel ifølge sharia. Og det er den forskel, og det er baseret på den forskel, vi har trakt den ud som en undtagelse. Ud af sin normale situation. Og hvis den forskel var ikke til stede, så vil den være ligesom de andre. Dem, der ligner det. Og som vi har nævnt, at ulema er enige om, at det er en bevis, men de bliver bare uenige om, om det er jorden at tilkalde et istihsan eller ej. Og så, i sådan tilfælde, ulema, de siger, lær mushahad eller istilah. At tilkalde et eller andet med et eller andet bestemt begreb, så længe den er klar i sin mening, så der er ikke noget i vejen med det. Og nogle ulema, de betragter al-istihsan med den her mening, at den hører under det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger generelt, ittabi'u ahsana ma unzil ilaykum rabbikum. Følge, det er det bedste, der blev nedsendt til jer fra jeres Rabb. Og det, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Den, som hører efter udtalelsen, det vil sige Allah subhanahu wa ta'ala udtalelse, eller profeten sådan en udtalelse, fattabi'una ahsana, så følger de det, der er bedst i det. Og Imam Malik, han siger omkring den her mening af istihsan, han siger istihsan og 9 a'shar al-fiqh. Istihsan, det er 9/10 al-fiqh. Al-fiqh er jo, man mener med al-fiqh, det vil sige det er hvor der kræver fatwa, ikke det er hvor dommen er klart. Hvor man siger bare, hvis man bliver spurgt noget, så siger man, Allah har sagt sådan og sådan, og så det står klart. Nej, det er der, hvor man skal undersøge det og tænke over det og konstatere og så videre. Den svarer til 9/10 del. Sådan siger Imam Malik rahimahullah det. Som tyder på, at den her bevis og den her emne under usul fiqh, den er meget vigtigt. Og grunden, at Imam Malik han har beskrevet det sådan, det er fordi, den kræver en meget dybt fokusering og konstatering. Ikke hvem som helst skal klare det. Og ud af den her, ud af det, der bliver nævnt, man konstaterer også en anden ting, at hvor at man kommer til at bekræfte noget, som blev nævnt under Qiyas. Og det er, at sharia, den adskiller ikke mellem de ting, som er lige. Amen. Og at den samler heller ikke mellem de ting, som der er forskel mellem. Og den samler heller ikke mellem de ting, som der er forskel imellem. Og derfor de ting, som er lige, sharia giver dem den samme dom. Og de ting, som der er forskel imellem, så shariaten giver den forskellig dom. Og det her, den hører under al-adl, den hører under retfærdighed. Og den hører også under al-mizan, en vægt. Som Allah subhanahu wa ta'ala siger om det, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala, nu sender han til profeterne, al-kitab, bogen, og al-mizan, vægten. Og som tyder på, at sharias dom, de er fast og baseret på fast regler, og det er ikke noget, som modsiger hinanden. Er det klart? Nu kommer vi til den fjerde mening for al-istihsan. Skal vi først holde pause?
Ja. Ja.